όλες αυτές τις ημέρες από την 21η Νοεμβρίου και μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουμε μέχρι την ημέρα την μεγάλη των γενεθλίων του Χριστού μας, όλες αυτές τις ημέρες προετοιμαζόμεθα για το μεγάλο γεγονός των Χριστουγέννων και ήθελα να αφιερώσουμε αυτές τις δύο Παρασκευές και αυτήν και την άλλη που είναι πρώτων Χριστουγέννων στο μεγάλο γεγονός και να διαβάσουμε ένα κομμάτι σήμερα και ένα κομμάτι την άλλη φορά, αν είμαστε καλά, από εκείνα τα στοιχεία τα οποία μας δίδουν οι Ευαγγελιστές και που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Έχει πραγματοποιηθεί το γεγονός της γεννήσεως. Έχει φέρει ο Θεός κατά τρόπον θαυμαστών τους μάγους. Έχουν περάσει οι μάγοι μέσα από τα Ιεροσόλυμα. Πήγαν οι μάγοι και προσκύνησαν τον Χριστό μας, κατέθεσαν τους θησαυρούς, τους εκφραστικούς της τοποθετήσεώς των, το χρυσάφι, το λιβάνι και τα σμύρνα. Και όταν πρόκειται πλέον οι μάγοι να επιστρέψουν, λέγει ο Χριστός μας, λέγει ο Κύριος μας, ο Θεός μας διαγγέλου εις τους μάγους να επιστρέψουν διάλυση οδού, διότι μέλει ο Ηρώδης να φωνεύσει το παιδί. Πρόκειται ο Ηρώδης να φωνεύσει τον Χριστό μας. Είναι ακριβώς η στιγμή που ο Ηρώδης δεν μπορεί να εξηγήσει το γιατί δεν επέστρεψαν οι μάγοι, υπολογίζει τον χρόνο και δίνει εντολή να θανατωθούν τα βρέφη. Πριν ακριβώς γίνει αυτό το γεγονός, πάλι παρεμβαίνει ο Κύριος, παρεμβαίνει ο Χριστός ως Υιός του Θεού δια τον εαυτόν του που είναι και άνθρωπος και Υιός ανθρώπου. Ο Κύριος είναι ένας, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Όταν παρεμβαίνει ο Πατήρ, παρεμβαίνει και ο Υιός, παρεμβαίνει και το Άγιο Πνεύμα. Άρα ο Θεός σώζει την ανθρώπινη φύση του και λέγει το Ιερό Κείμενο: αναχωρησάν τον δε αυτόν τον μάγων, ιδού άγγελος Κυρίου κατόν αρφαίνεται το Ιωσήφ λέγον: εγερθείς, παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού. Εμφανίζεται λοιπόν στο όνειρο του Ιωσήφ άγγελος Κυρίου και λέγει στον Ιωσήφ: αφού σηκωθείς να παραλάβεις το παιδί και την μητέρα του. Δεν λέει να παραλάβεις το παιδί σου και την γυναίκα σου. Λέγει να παραλάβεις το παιδί και τη μητέρα του. Και ομιλεί έτσι ο άγγελος στον Ιωσήφ. Απ' τη μια, γιατί ο Ιωσήφ πλέον έχει μοιηθεί στο μυστήριο, έχει μοιηθεί στο θαύμα, δεν έχει πια καμιά ταλάντευση μέσα του. Η ταλάντευση ήταν όταν είδε την Παναγία μας να είναι σε εγκυμοσύνη. Τότε σκέφτηκε να την απολύσει λάθρα, γιατί ήταν άνθρωπος δίκαιος. Όταν όμως του είπε ο άγγελος: μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, τότε του μιλάει για γυναίκα του, το γάρα εξ αυτής γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου, εκείνος υπήκουσε, κατενόησε ότι η Παναγία είναι στα χαρτιά μόνο η γυναίκα του, εφόσον ήταν μνηστή του εθεωρείται γυναίκα του, αλλά ποτέ δεν υπήρξε από καμιά άλλη πλευρά γυναίκα του. Κατανοεί έτσι το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, της εγκατάβασης του Θεού, το υπερφύες βούλημα της Παναγίας Τριάδος να σαρκωθεί ο Λόγος μέσα στα σπλάχνα της Μαρίας, και ως εκ τούτου ο Ιωσήφ εφόσον έχει μοιηθεί, δεν χρειάζεται πια να ξανακούσει ότι η Μαρία είναι η γυναίκα του, αλλά ότι η Μαρία είναι το πρόσωπο το οποίο προστατεύει, ότι είναι ένα όργανο ο ίδιος που διακόνει και υπηρετεί και υπουργεί το Θείο Μυστήριο, δέχεται ευχαρίστως πια και άνετα ότι είναι η μητέρα του παιδιού, το παιδί και την μητέρα του, του λέγει να πάρει, χωρίς να του αναφέρει ότι είναι πλέον η γυναίκα σου. Ο πρώτος λοιπόν λόγος είναι το ότι ο Ιωσήφ έχει πια κατανοήσει το μυστήριο, το έχει αποδεχθεί και ως εκ τούτου είναι έτοιμος να κάνει οποιαδήποτε θυσία, υπακούοντας απόλυτα εις τον Θεόν, εις τα προστάγματα τα οποία ο Θεός δια του Αγγέλου του δίδει, και επομένως με αυτόν τον τρόπο εδώ η πληροφορία που μας δίδεται μας κάνει να κατανοήσουμε απόλυτα πόσο σωστά τοποθετήθηκε ο Ιωσήφ. Και δεύτερον, κατανοούμε το γιατί δόθηκε ο Ιωσήφ, όπως είπα προηγουμένως, στην Παναγία μας ως μνήστορ. Εδόθηκε, όπως έχουμε άλλοτε εξηγήσει, από τη μια για την προστασία που είχε ανάγκη η 16χρονη κόρη, η Παναγία μας, και το θείο βρέφος, καθ' όλην αυτήν την πορεία μέσα εις τον κόσμο ως ανθρώπου του Χριστού μας, σε αυτό το ταξίδι στην Αίγυπτο, σε αυτή την παραμονή στην Αίγυπτο, στην επιστροφή από την Αίγυπτο, στο πώς και πού θα μείνουν μετά από την επιστροφή από την Αίγυπτο κτλ. Και δεύτερον, για να υπάρχει κατά το φαινόμενο πατέρας στο Χριστό μας, και έτσι ποτέ κανείς να μην τολμήσει να κατηγορήσει τον Χριστό μας με όποιον τρόπο κατηγορεί ο κόσμος εκείνα τα παιδιά τα οποία γεννώνται από μια μητέρα χωρίς να είναι γνωστός ο πατέρας. Ο τρίτος λόγος είναι διότι έτσι η Παναγία μας προστατεύεται από τον λιθοβολισμό, γιατί αν δεν είχε αυτή την νομική κάλυψη να είναι μνηστή του Ιωσήφ, άρα γυναίκα του Ιωσήφ κατά τον νόμο, και βρίσκεται σε εγκυμοσύνη, θα ελιθοβολείται κατά τον νόμο τον Μωσαϊκό. Προστατεύεται λοιπόν και με αυτήν την έννοια η Παναγία μας. Ο Ιωσήφ λοιπόν εντέλεται να πάρει το παιδί και τη μητέρα του. Δεν έχει πια καμία ανησυχία, κανέναν φόβο, κανέναν δισταγμό, και άρα δέχεται την εντολή όπως ακριβώς πρέπει να τη δεχθεί ο άνθρωπος του Θεού. Και τον προστάζει ο άγγελος και φεύγει εις Αίγυπτον. Πάρε λέγει το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο. Γιατί άραγε έφυγε εις την Αίγυπτο? Ένας λόγος για τον οποίο φεύγει στην Αίγυπτο είναι για να βεβαιωθεί, να αποδειχθεί ότι όντως ο Θεός έγινε άνθρωπος. Στο πέρασμα των αιώνων υπήρξαν αιρετικοί οι οποίοι ετόλμησαν να πούν ότι φαινότανε σαν άνθρωπος και δεν ήτανε πραγματικά άνθρωπος. Πως ενυνθρώπισε κατά δόκιση, κατά φαντασία δηλαδή. Εάν, λέγει ένας ερμηνευτής της Βίβλου, ο Ηρώδης έσφαζε όλα τα νήπια από διετούς και κατωτέρω, και τελικά δεν εσφάζεται ο Χριστός εφόσον ήταν στην περιοχή εκείνη, θα έλεγαν αυτοί οι αιρετικοί, να απόδειξης πως δεν εσφάγει, πως εσώθη. Άρα φαινότανε ως άνθρωπος, δεν ήταν όμως πραγματικά άνθρωπος. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, φεύγει στην Αίγυπτο για να αποδειχθεί ότι είναι άνθρωπος, ότι επιβουλεύεται την ανθρώπινη του φύση ο Ηρώδης, άρα είναι πραγματικά άνθρωπος, και προκειμένου να διαφυλαχθεί φεύγει μακριά από τον τόπο της σφαγής. Δύο παιδιά εσώθησαν από όλα εκείνα τα οποία βρίσκονται σε όλη την περιοχή μέσα στην οποία έγινε η σφαγή. Ο Χριστός μας που έφυγε στην Αίγυπτο, και δεύτερον ο πρόδρομος ο οποίος πήγε στην έρημο κατά την εντολή πάλι του Θεού μας. Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο φεύγει στην Αίγυπτο είναι για να αγιάσει την Αίγυπτο. Όπως λέμε στους χαιρετισμούς, όταν ο Κύριος μας πήγε στην Αίγυπτο, έπεσαν τα είδωλα, έφυγαν τα δαιμόνια. Δύο ήταν τα φοβερά εργαστήρια του κακού την εποχή εκείνη. Το ένα εργαστήριο ήταν η Βαβυλών, εργαστήριο κακού, εργαστήριο ανοσίων έργων, μεγάλων αμαρτημάτων. Το δεύτερο εργαστήριο του κακού και των μεγάλων αμαρτημάτων ήταν η Αίγυπτος. Η Βαβυλώνα έχει την ευλογία των μάγων, από εκεί έρχονται οι μάγοι. Η Αίγυπτος έχει την τιμή, την δόξα, βρέφος ο Θεάνθρωπος Χριστός να πάει στην Αίγυπτο. Και προστάζει ο άγγελος όχι μόνο να φύγει στην Αίγυπτο, και είστε εκεί έως αν ύποση. Εδώ παίρνει συγκεκριμένη προσταγή να σηκωθεί και να φύγει στην Αίγυπτο. Δεν του λέγει ο άγγελος πόσο θα μείνει. Θα μείνεις εκεί μέχρι τότε που θα σου ξαναπώ εγώ ότι πρέπει να γυρίσεις. Μέχρι τότε που θα λάβεις καινούργια εντολή. Βλέπει κανείς εδώ, ο Χριστός μας ως άνθρωπος μας δίδει υπόδειγμα απολύτου αφιερώσεως της υπάρξεώς μας, αναθέσεως της υπάρξεώς μας εις την Θεία Πρόνοια. Και εδώ φαίνεται ολοκάθαρα ότι ο Ιωσήφ δέχεται αυτήν την προσταγή του Θεού, διότι πιστεύει στην Πρόνοια του Θεού, στην φιλόστοργη φροντίδα του Θεού, και επομένως δεν έχει καμία αντίρρηση όταν του λέγει σήκω και φύγε αυτή την ώρα από τον τόπο της Βηθλέμ για να πας στην Αίγυπτο. Εκείνος ξέρει ότι είναι πρόσταγμα θεϊκό, είναι θεία βούληση, είναι θείο θέλημα. Άρα υπάρχει πίσω από αυτό το θείο θέλημα πρόνοια και φροντίδα και αγάπη και μέρημνα θεϊκή, και δεν σκέφτεται ούτε πώς θα ξεκινήσω τώρα να πάω με ένα μικρό βρέφος και μια γυναίκα νέα σε αυτόν τον χώρο της Αιγύπτου, άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Δεν του έλεγε πήγαινε στη Ναζαρέτ, από όπου είχαν έρθει με την παρία, θα φύγει σε ξένη χώρα, σε μακρινή χώρα, δεν ήξερε να πάει ο Ιωσήφ εκεί. Θα πάει λοιπόν εκεί μόνο και μόνο γιατί προστάζεται από τον Θεό. Μας διδάσκει δηλαδή ολοκάθαρα εδώ αυτό το κομμάτι, ότι πρέπει να φροντίζουμε όταν κάνουμε κάτι να είναι κατά το θείο θέλημα, και να αποφεύγουμε επιμελέστατα στη ζωή μας να μην κάνουμε κάτι αντίθετο προς το θείο θέλημα. Εδώ βλέπει κανείς και ένα άλλο στοιχείο, ότι ο Χριστός μας διώκεται από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του. Ο ίδιος δέχτηκε να γεννηθεί σε στάβλο. Κάτοικοι της Βηθλέμ δεν έδωσαν κάποιον ανθρώπινο τόπο για να γεννηθεί, ουκίν τόπος εν το καταλήβατι. Γεννιέται μέσα στη γη που εκείνος έπλασε, χωρίς η γη να του δώσει έναν ανθρώπινο χώρο για να γεννηθεί. Το φιλοξένησαν τα ζώα, όχι οι άνθρωποι. Στον τόπο των ζώων γεννήθηκε ο Χριστός μας, δεν γεννήθηκε μέσα σε έναν τόπο ανθρώπινο. Και μόλις έρχεται στον κόσμο, γεννημένος έτσι ταπεινά μέσα στο σπήλαιο της Βηθλέμ, ξεκινάει για την εξορία του. Αυτοεξόριστος ο Χριστός μας, αφού είναι Θεός, αυτός έδωσε εντολή να φύγει η μητέρα και το παιδί, άρα ως άνθρωπος να σωθεί, αλλά αυτή η αυτοεξορία του είναι πάλι για το δικό μας καλό. Ταπεινώνεται για τη δικιά μας ύψωση, εξορίζεται για να περάσουμε εμείς οι εξόριστοι ξανά στον τόπο από όπου εξοριστήκαμε, από όπου φύγαμε, δηλαδή να περάσουμε εμείς στον Παράδεισο. Και του εξηγεί ο άγγελος του Ιωσήφ, «Μέλιγαρ Ηρώδης ζητήν το πεδίον, του απολέσε αυτό». πρόκειται, λέγει ο Ηρώδης, να σχεδιάσει την θανάτωση του παιδιού, να βγάλει απόφαση, διάταγμα σφαγής όλων των βρεφών, και έτσι να έχει την εντύπωση ότι θα σφάξει μέσα στα πολλά, στα χιλιάδες βρέφη, και το βρέφος Ιησού. Τώρα εδώ βλέπει κανείς όλη την μορία την ανθρώπινη, όλη την ανοησία που κρύβεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος δεν πιστεύει στον Θεό, δεν αποδέχεται τα θεία θελήματα και φτάνει στην φεδρή τοποθέτηση να νομίζει ότι μπορεί να αντιστρέψει το θείο θέλημα, να εμποδίσει τον Θεό να κάνει αυτό που εκείνος έχει αποφασίσει. Διότι εφόσον ο Ηρώδης εδέχθηκε τους μάγους και οι μάγοι του είπαν τι ζητούν και κάλεσε τους αρχιερείς, τους γραμματείς, όλους τους σοφούς Εβραίους, πού ο Χριστός γεννάται, τα βιβλία σας τα ιερά που λένε ότι θα γεννηθεί ο Χριστός, και εκείνοι του λένε ότι θα γεννηθεί στη Βηθλέμ, και ο ίδιος λέγει πηγαίνετε στη Βηθλέμ και προσκυνήστε τον, και όταν προσκυνήσετε και φύγετε επιστρέψτε πάλι από μένα, γιατί θέλω και εγώ να πάω να τον προσκυνήσω. Αν πιστεύει ότι είναι κατά θεία βούληση η γέννησή του, ότι είναι προαναγγελμένη η γέννησή του, ότι μιλάνε οι προφήτες για αυτόν και ότι είπαν οι προφήτες τώρα πραγματοποιείται, πως μπορεί αυτός να τα ανατρέψει? Αν είναι ένας άνθρωπος, τι τον φοβάται? Ένας βασιλιάς να φοβάται ένα μωρό που γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο? Ανόητο. Ένας άνθρωπος να θέλει να τα βάλει με τον Θεό? Παραφροσύνη σκέτη. Και όμως ο άνθρωπος ο οποίος νικέται από τα πάθη του δεν μπορεί να ειδεί μέσα στην καρδιά του φως αληθινό, δεν φωτίζεται ο νους του ούτε η καρδιά του, σκοτισμένος και ο νους και η καρδιά από το πάθος, ενεργεί κατά τρόπο παράλογο και παράφρονα, και ενώ κάνει ένα τόσο φοβερό έγκλημα, σφάζει χιλιάδες βρέφη, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε όλη την περιοχή, προκαλεί θρύνο και κλαθμό και οδυρμό πολύ, παρατάθα αποτυγχάνει στο σχέδιό του, και φυσικά η τιμωρία του είναι σκληρή, όπως θα δούμε στο τέλος. Για να πούμε δηλαδή σε αυτό το σημείο ότι είναι και πνευματικά μας συμφέρει να υποτασσόμεθα στο θέλημα του Θεού, διότι έτσι σωζόμεθα, αλλά και ανθρώπινα μας συμφέρει. Πνευματικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο είμαι θα ασφαλής στην πορεία την πνευματική για να βρούμε τον δρόμο της σωτηρίας και της λυτρώσεως, της θεώσεως, αλλά και διότι με αυτόν τον τρόπο σαν άνθρωποι ενεργούμε λογικά, ανθρώπινα, σωστά, και δεν κάνουμε βασικά και μεγάλα και ουσιαστικά λάθη, όπως έκανε αυτός ο ταλέπορος άνθρωπος ο Ηρώδης. Και λέγει το ιεροκείμενο, ο δε γερθής παρέλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού νυκτός και ανεχώρησε εις Αίγυπτον και είναι εκεί έως της τελευταίς Ηρώδου, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Ο Ιωσήφ είναι τόσο πεπισμένος ότι υπηρετεί θεία και ουράνια βουλή, ώστε δεν σκέφτεται καθόλου, δεν έχει καμία αντίρρηση. Την ίδια στιγμή σηκώνεται, τη νύχτα εκείνη αμέσως ετοιμάζει τα πάντα για τη φυγή και ξεκινάει εκείνη την ώρα για να πάει στην Αίγυπτο. Αυτό δείχνει όλο το μεγαλείο της ψυχής του, όλη την σοβαρή και σωστή τοποθέτησή του απέναντι στο μεγάλο μυστήριο και την αληθινή του πίστη. Αισθάνεται χρέος, νιώθει ότι είναι προστάτης, έλαβε εντολή και αμέσως ενεργεί. Είναι θαύμα αυτή η ουσιαστική τοποθέτηση του Ιωσήφ και είναι θαυμαστός ο τρόπος με τον οποίο πορεύεται. Και είναι όντως στη ζωή μας θαύμα να υποτασσόμεθα αμέσως στον Θεό, και τα αποτελέσματα είναι θαυμαστά αυτή τη αμέσου υποταγή μας εις τα θεία προστάγματα, όποια και αν είναι, όπως και αν εκφράζονται, όπως και αν εκδηλώνονται στην προσωπική μας ή την οικογενειακή μας ζωή. Πόσο καιρό έμεινε στην Αίγυπτο? Μέχρι το τέλος του Ηρώδου. Όταν έφυγε και έμεινε μέχρι την τελευταία του Ηρώδου, εκπληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο η προφητεία η οποία έλεγε ότι εκάλεσα τον Υιόν μου από την Αίγυπτο. Βεβαίως, όταν διαβάζανε οι Εβραίοι στην Παλαιά Διαθήκη αυτήν την φράση, η οποία είναι φράση του Θεού, εκάλεσα εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου, καταλάβαιναν ότι ο Υιός ήταν ο εβραϊκός λαός και από την Αίγυπτο, από την αιχμαλωσία της Αιγύπτου, τους εκάλεσε ο Θεός στη γη της Ευαγγελίας. Όμως η πραγματική τοποθέτηση απέναντι σε αυτήν την πρόρηση του προφήτου είναι ότι μιλάει για τον Χριστό μας, κατεξοχήν ο φύση Υιός του Θεού είναι ο Χριστός μας, και πράγματι ο Χριστός μας πήγε στην Αίγυπτο και από εκεί ξανά ειδοποιήθηκε ο Ιωσήφ να πάρει την μητέρα και το παιδί και να γυρίσει. Άρα εκάλεσε ο Θεός Πατήρ των Θεών Υιών από την Αίγυπτο να επιστρέψει με την ανθρώπινη φύση στην περιοχή της Παλαιστίνης. Τότε Ηρώδης, ειδών ότι ενεπέχθη υπό των μάγων, εθυμώθη λίαν και αποστήλας ανήλε πάντα στους πέδας τους εν Βηθλέμ. Εδώ έχουμε την διεστραμμένη τοποθέτηση του Ηρώδη. Οι μάγοι δεν είχαν κανένα λόγο να μην γυρίσουν, ούτε είχαν κανένα προσωπικό συμφέρον να μην γυρίσουν. Έπρεπε να σκεφτεί απλά ότι για να μην έρθουν, όπως όλα γίνονται κατά θεία βούληση και κατά θείο σχεδιασμό, έτσι ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους τους ειδοποίησε να μην επιστρέψουν και να μην με ειδοποιήσουν, για να μην πραγματοποιήσω αυτό το έγκλημα. Ο Θεός δηλαδή του έδωσε ένα μήνυμα πρόσθετο στα άλλα όλα. Πήρε το μήνυμα ότι φάνηκε το αστέρι στην Ανατολή. Πήρε το μήνυμα ότι πράγματι θα φανεί το αστέρι όταν γεννηθεί ο Χριστός. Πήρε το μήνυμα ότι θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Τώρα έρχεται ένα καινούριο μήνυμα να μην γυρίσουν πίσω οι μάγοι. Αυτός όμως παρά τα αυτά, σκοτισμένος όπως είπε προηγουμένως, μοιάζει με τον Φαραώ. Όπως είχε δώσει εντολή ο Φαραώ να σκοτώνονται τα πρωτότοκα, τα αγόρια των Εβραίων, έτσι ακριβώς έδωσε και αυτός εντολή να σκοτωθούν όλα τα παιδιά από διετούς και εκατοτέρων. Εδώ βλέπει κανείς ότι είναι σκληρή η καρδιά του ανθρώπου, τόσο σκληρή ώστε μπορεί να κάνει τα πιο φοβερά εγκλήματα όταν διατράψει μέσα στο είναι του άνθρωπος την παρουσία του Θεού, την πίστη των Θεών, όταν φανταστεί τον εαυτόν του πως είναι αυθύπαρκτος και δεν έχει ανάγκη του Θεού και δεν έχει καμία εξάρτηση από τον Θεό και μπορεί να ζήσει χωρίς τον Θεό, φτάνει σε τρομερά εγκλήματα. Έτσι εξηγείται γιατί στις μέρες μας και τόσα εγκλήματα γίνονται, είτε από τους ανθρώπους με τις εκτρώσεις, είτε άλλα εγκλήματα, σκοτώνονται οι άνθρωποι από τους συνανθρώπους τους, είτε τα φοβερά εγκλήματα, τα πολεμικά τα οποία ακούμε. 200 τόσες χιλιάδες εσκοτώθησαν τώρα στον πόλεμο της Βοσνίας. 200 χιλιάδες άνθρωποι. Γιατί έτσι θέλησαν οι μεγάλοι. Επομένως, ο άνθρωπος ο οποίος διαγράφει τον Θεό, όχι απλώς αμαρτάνει και χάνει την αιώνια ζωή, αλλά είναι επικίνδυνος για τους ανθρώπους. Είναι ικανός να κάνει τα πιο φοβερά εγκλήματα. Και ο κόσμος γέμισε από ανθρώπους που δεν φοβούνται τον Θεό. Και γι' αυτό η ζωή μας έχει μεταβληθεί σε μια ζούγκλα και δεν ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι μας βρίσκει. Ακούσαμε προχθές εκείνο το φοβερό έγκλημα που έγινε στο Βύρονα στην Αθήνα, να βάλουν φωτιά με βενζίνη και από τις δύο πόρτες του σπιτιού, ώστε να τους κάψουν σαν τα ποντίκια. Πού φτάνει ο άνθρωπος μπροστά σε συμφέρον. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί επέτρεψε ο Θεός τη σφαγή των παιδιών? Δεν είπατε της Εκκλησίας, το ένα ήταν για να φανεί όλη η κακία, όλη η σκληρότητα, όλη η επανθρωπία του Ηρώδου. Βέβαια, αν σταθεί κανείς μόνο σε αυτή την εξήγηση, θα πει, μα να σφαγούνε τόσες χιλιάδες παιδιά για να φανεί η κακία ενός ανθρώπου. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να φανεί η κακία του. Γιατί να αδικηθούν τα παιδιά? Η πίστη στον πατέρα μας είναι ότι δεν αδικείται ο άνθρωπος όταν έτσι με αυτόν τον τρόπο θανατώνεται. Όταν ο άνθρωπος δεν υφίσταται μια ταλαιπωρία εξαιτίας σφαλμάτων του, αλλά εξαιτίας κακίας ανθρωπίνης, όπως εμπροκειμένου τα παιδιά τι σφάλματα είχανε? Κανένα σφάλμα. Αθώα ήτανε. Άρα από κακία ανθρώπινη σφαγιάζονται και σκοτώνονται. Ουσιαστικά την ώρα εκείνη ο Θεός επιτρέπει αυτό, αφήνει την κακία του Ηρώδου να φανεί, μέσα στην κακία να γίνει το έγκλημα της σφαγής των βρεφών, για να κερδίσουν τα βρέφη αυτά την δόξα του ουρανού, τον στέφανο της ζωής. Διότι όποιος έχει αδικηθεί με αυτόν τον τρόπο, φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν, κερδίζει δόξα από τον Θεό, λένε οι πατέρες Εκκλησίας. Άρα με αυτόν τον τρόπο ο Ηρώδης έδειξε τη σκληρότητά του, φάνηκε η κακία του, και τα βρέφη αυτά κέρδισαν αυτήν την δόξα του ουρανού, αυτήν την χαρά του Θεού. Τα τιμάμε μέσα στους Αγίους τα βρέφη αυτά. Μετά την εορτή των Χριστουγέννων τιμάμε τα βρέφη, τα σφαγέντα από τον Ηρώδη. Σας έχω εξηγήσει άλλοτε ότι υπάρχει μια κατακομβή κάτω από τον ναό της γεννήσεως του Χριστού στη Βηθλέμ, που εκεί βλέπει κανείς τα χιλιάδες οστά των παιδιών αυτών. Είναι φυλαγμένα εκεί κάτω σε αυτή την κατακόμβη χιλιάδες οστά από τα παιδιά αυτά. Και έκανε ο Ηρώδης απόφαση να σκοτωθούν τα βρέφη, και εν πάση της ορίης, όχι μόνο στη Βηθλέμ αλλά και στα περίχωρα της Βηθλέμ, από διετούς και κατωτέρω, κατά των χρόνων ονικρύβωσε παρά των μάγων. Έκανε αυτή την απόφαση να σφάξει παιδιά από 2 ετών και κάτω, γιατί πρέπει να πούμε ότι όταν έλαβε αυτή την απόφαση ο Ηρώδης δεν ήταν ακριβώς κοντά στη γέννηση του Χριστού μας. Πρέπει να πούμε ότι φάνηκε εδώ αστέρι, ξεκίνησαν οι μάγοι να φτάσουν από την Ανατολή, ήταν τα μέσα της εποχής μας, δεν έπαιρνε κανείς ένα αεροσκάφος και να πάει από τον τόπο στον άλλον, έπαιρνε να ταξιδέψει μέρες. Και επομένως, βάσει του χρόνου που είπανε οι μάγοι πως είδαν το αστέρι, αποφασίζει ο Ηρώδης να καλύψει και κάπως περισσότερο χρόνο, ώστε να μην τυχόν υπάρξει περίπτωση να διασωθεί το παιδί. Και έτσι, με αυτό που έκανε ο Ηρώδης, από τη μια έδειξε την κακία του, από την άλλη ανέδειξε τους πρωτομάρτυρες του χριστιανισμού, τα βρέφη, και συγχρόνως απέδειξε αληθινή την Παλαιά Διαθήκη, αληθινές τις προφητείες, γιατί με αυτόν τον τρόπο εξεπληρώθηκε η προφητεία του Ιερεμίου. Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι ήταν σχεδιασμός του Θεού να επιτρέψει αυτήν την επίθεση του Ηρώδου, και η κακία του να φανεί και τα βρέφη να δοξαστούν, και συγχρόνως να γίνει σαφές σε όλους τους Εβραίους και μετά σε όλη την ανθρωπότητα πως κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με το βούλημα και το θέλημα του Θεού. Όπου βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξης. Ανθρωπίνως δεν μπορούσε να σωθεί ο Χριστός, και όμως σώθηκε, διότι ακριβώς οι σχεδιασμοί της σωτηρίας μας είναι σχεδιασμοί της Παναγίας Τριάδος, προαιώνια βουλή του Τρισαγίου Θεού μας, και αυτήν την βουλή θα την πραγματοποιεί ο Θεός μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Προεγίνωσε και λοιπόν ο Θεός, προείπε δια του προφήτου Ιερεμίου αυτήν την σφαγή. Τι λέγει ο προφήτης? Φωνή εν Ραμά οικούστη, φρύνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής, Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ουκ ήθελε παρακληθήνε ότι ουκ εισήν. Ραμά λέγεται η περιοχή της Βηθλεέμ. Ραμά στα ελληνικά σημαίνει υψηλή. Σε τόπο λοιπόν υψηλό είναι κτισμένη η Βηθλεέμ. Έχω εξηγήσει άλλοτε στην αγάπη σας τι σημαίνει Βηθλεέμ. Βηθλεέμ σημαίνει οίκος άρτου, σπίτι του ψωμιού. Γιατί ακριβώς σε αυτό τον τόπο ήρθε ο ουράνιος άρτος, η τροφή του παντός κόσμου, ο Χριστός μας, που είπε ο ίδιος: εγώ είμαι ο άρτος ο του ουρανού καταβαίνων. Και επομένως ήταν φυσικό ο τόπος όπου γεννήθηκε, ο τόπος που μας τον έδωσε τον Χριστόν μας, να ονομάζεται Βηθλεέμ, δηλαδή σπίτι ψωμιού, οίκος άρτου. Ραμά λέγεται η περιοχή με αυτή την έννοια ότι είναι τόπος υψηλός. Η περιοχή αυτή της Βηθλεέμ είχε δοθεί στη φυλή του Βενιαμίν. Ο Βενιαμίν ήταν ο γιος της Ραχήλ, της συζύγου του Ιακώβ. Η Ραχήλ, περνώντας από την Βηθλεέμ με τον Ιακώβ για να πάνε στην περιοχή της Χεβρόνος, αρρώστησε και πέθανε και ετάφηκε στη Βηθλεέμ. Επειδή ετάφηκε λοιπόν εκεί η Ραχήλ, η προμήτωρ όλων των γυναικών, λέγει ότι κλαίει η Ραχήλ, άρα κλαίνε οι γυναίκες που έχουν έρθει από αυτήν την γυναίκα που είναι απόγονη της Ραχήλ, κλαίνε έντονα, είναι ο δειρμός τους πολύ μεγάλος και ακούγεται σε όλη την περιοχή. Κλαίγει, λέει, τα τέκνα της και δεν θέλει να παρακληθεί, γιατί δεν υπάρχουν, εννοεί δεν υπάρχουν στη γη, δεν υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος όταν πεθαίνει, το σώμα του δεν είναι ανάμεσά μας, η ψυχή του δεν πάει να υπάρχει στον χώρο της αιωνιότητος, γιατί είναι αθάνατος η ψυχή. Φανταστείτε αυτή τη σκηνή της σφαγής των βρεφών. Φανταστείτε το δράμα που επέκτηκε εκείνες τις ημέρες, μόνο και μόνο για να πετύχει ένας άνθρωπος να κρατήσει την εξουσία απέναντι στο θείο βρέφος που ενόμιζε ότι θα του πάρει την εξουσία. Ποιος δεν καταδικάζει αυτή την πράξη του Ιερώδη? Ποιος δεν κρίνει τον Ιερώδη ως έναν από τους πιο στιγερούς εγκληματίες και δολοφόνους όλων των αιώνων? Και πάρα πολλοί οι οποίοι στις μέρες μας θα μιλήσουν για αυτό το θέμα και θα πάνε και στην εκκλησία και θα ψάλλουν μαζί και θα χαρακτηρίζουν τον Ηρώδη έτσι ως απάνθρωπο σκληρό και εγκληματία, πόσοι δεν μοιάζουν στον Ηρώδη στις μέρες μας? Μου λέει προθές κάποια, διαπιστώθη ότι η νύφη εγκυμονεί και μάλιστα δίδυμα. Πόλεμος. Από ποιον τώρα? Από τη γιαγιά, από την πεθερά. Να τα σκοτώσει. Και τόσο εύκολα συνιστούν ο άντρας στη γυναίκα, η γυναίκα στον άντρα, η μάνα στο παιδί, η πεθερά στη νύφη, ο ένας στον άλλον, σαν να είναι κάτι πολύ απλό, όπως λέμε, πήγαινε να φτιάξεις τα δόντια σου, άντε να πετάξεις το παιδί. Δεν υπάρχει πιο φοβερό έγκλημα στον πέρασμα των αιώνων. Και από του Ηρώδη το έγκλημα, η έκτρωση είναι χειρότερο. Διότι ο Ηρώδης είχε ένα πάθος κατά του Χριστού και σκοτώνει ανθρώπους ζωντανούς που ήρθαν στη γη. Θέλει, έχει μια πρόφαση. Το να σκοτώνεις ένα βρέφος, ένα έμβριο μέσα στα πλάχνα της μάνας, είναι ακόμα φοβερότερο. Όταν εσύ ο ίδιος σκοτώνεις το παιδί σου, ο Ηρώδης σκότωσε τα ξένα παιδιά, δεν σκότωσε το δικό του παιδιά. Σε αυτή την περίπτωση σκότωσε τα ξένα παιδιά. Το έγκλημα των γονιών είναι να σκοτώνουν τα ίδια τους τα σπλάχνα, τα ίδια τους τα παιδιά. Πάντως αυτή η οργή πάρα πολλές συμφορές φέρνει στο έθνος μας. Γιατί έχουν φτάσει στις 400.000 οι εκτρώσεις το χρόνο στην Ελλάδα και ακόμα βλέπει κανείς το πόσο έχουμε διαφθαρεί σαν έθνος, οι εκφράσεις πια γίνονται νόμιμα. Πληρώνονται ταμεία μας για να γίνονται οι εκφράσεις. Βλέπετε που έφτασε η Βουλή των Ελλήνων. Τώρα τι Βουλή είναι αυτή, τι Έλληνες, τι Χριστιανοί είναι αυτοί που δίνουν και όρκο στην Αγία Τριάδα. Και δυστυχώς δεν ακούγεται καμιά φωνή από καμιά παράταξη. Όλες οι παρατάξεις σύμφωνες αυτό. Και όταν έγινε όμως και έδειξαν ότι διαφωνούν κάποιοι, όταν ήρθαν αυτοί στα πράγματα δεν το άλλαξαν. Δεν ανεκλήθη ο νόμος. Νόμιμες οι εκτρώσεις στην Ελλάδα. Βλέπετε, γίναμε Ευρωπαίοι. Και επομένως πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ευρωπαίοι. Αυτή η σχέση μας με τους Ευρωπαίους, εφόσον θα καταλύει τις αρχές του Ευαγγελίου, τις αρχές, τις ελληνικές, τις παραδόσεις μας, απλώς θα μας μεταβάλει σε φτωχό γειτονιά της Ευρώπης, στους ζητιάνους της Ευρώπης, στους υπηρέτες των Ευρωπαίων. Εκεί θα καταλήξουμε σαν Έλληνες. Εφόσον δεν σεβόμεθα τον Θεό μας, την πίστη μας, τις αρχές μας, την ανθρώπινη ύπαρξη, την ανθρώπινη ζωή, τα ιερά και τα όσια τα οποία με τόση στοργή και με τόση φροντίδα μας παρέδωσαν οι πατέρες μας, είναι επόμενο να καταντήσουμε οι τελευταίοι του κόσμου και θα είμαστε πλέον εκείνοι που θα τους δείχνουν ως τον λαό ο οποίος ξέχασε το παρελθόν του και κατήντησε ένας ταπεινός δούλος όλων αυτών οι οποίοι έγιναν τα αφεντικά, αφού εμείς θελήσαμε να τους παραδώσουμε ό,τι πιο ιερό έχουμε. Και λέγει στο τέλος, τελευτίσαντος δε Ηρώδου, και να μείνουμε εκεί για να συνεχίζουμε πρώτα ο Θεός την άλλη φορά. Και όταν το τέλος του Ηρώδου, πως πέθανε ο Ηρώδης, πικράν τελευτήν έσχαινε ο Ηρώδης. Σκληρότατη τελευτή είχε ο Ηρώδης. Είναι σαφής ο λόγος του Χριστού μας. Πάντα συλλαβώντες μάχηρα εν μαχαίρα αποθανούνται. Και έτσι εξηγείται το πολύ αίμα στην εποχή μας. Εγκλήματα γίνονται μέσα στα σπλάχνα των μητέρων. Πάρα πολύ με τρόπο σκληρότατο τελειώνουν τη ζωή τους. Είχε λοιπόν σκληρότατο θάνατο. Ήταν φυσικό να έχει σκληρό θάνατο ένας απάνθρωπος βασιλιάς όπως ήταν ο Ηρώδης. Πυρετό και δυσεντερία και κρισμό και όγκο ποδών και σύψη του εδίου σκόλικας γενώσει και δυσπνία και τρόμο και σπασμό των μελών απορρίξας την πονηράν ψυχήν. Με αυτόν τον φοβερό τρόπο πέθανε ο Ηρώδης. Μέσα σε πυρετό, σε δυσεντερία, σε κνισμό, σε όγκο, τελικά σάπισε, σκουλίκιασε, έτρεμε ολόκληρος, είχε σπασμούς φοβερούς και σε αυτήν την κατάσταση παρέδωσε την αθλία του ψυχή. Ο Ηρώδης το μόνο που πέτυχε είναι να μείνει στην ιστορία ως ο εγκληματίας, ο δολοφόνος, ο βρεφοκτόνος. Να πεθάνει με έναν τρόπο που δεν τέριαζε ποτέ σε έναν άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού, παρά μόνο σε έναν άνθρωπο ο οποίος έγινε η ψυχή του παίγνιο του διαβόλου και ανάλογη ήταν η θανή του με τη σχέση που είχε με τον διάβολο και τα έργα του διαβόλου. Απέτυχε σε όλους τους σχεδιασμούς του, απέτυχε σε όλους τους στόχους του. Τον Κύριό μας σε τίποτα δεν μπορούσε να τον βλάψει. Ο Κύριός μας, εφόσον είχε σχεδιάσει τη λύτρωση, τη σωτηρία και αυτού του Ηρώδου, αν μετανοούσε, δεν ήταν δυνατόν παρά να ενεργήσει κατά έναν τρόπο θαυμαστό ώστε να φτάσει η ανθρώπινη ύπαρξή του μέσα από εξορίες και διωκούς και δοκιμασίες στο να ολοκληρώσει το έργο του στη γη και έπειτα δια της ταυρικής του θυσίας να χαρίσει πανανθρωπίνως τη λύτρωση, να προσφέρει αντικειμενικά τη λύτρωση για όλο τον κόσμο και να μπορούμε εμείς ο καθένας προσωπικά να οικειοποιείται αυτό το μεγάλο δώρο της λυτρώσεως. Να παρακαλέσουμε τον Χριστό μας να φυλάξει την ψυχή μας από αυτή τη σκληρότητα και την απανθρωπία του Ηρώδου, να αφήσουμε στα χέρια του Θεού τη ζωή μας, να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια και στην αγάπη του Κυρίου μας και να είμαστε βέβαιοι πως ή ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών, κι αν εμείς είμαστε πάντοτε κοντά στον Θεό, δεν έχουμε να φοβηθούμε ποτέ ανθρώπους, διότι ακριβώς οι σχεδιασμοί του Θεού είναι πάντοτε για τον καθένα μας, για το καλό μας, για την δικιά μας προκοπή, για τη σωτηρία μας, για την χαρά, την ουράνια στον Παράδεισο. Αμήν. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάστια φυλάξε πάντα ημάς. Την Κυριακή το βράδυ θα γίνει η Αγρυπνία εδώ. Θα κάνει ο πατήρ Ιωάννης